Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, căci și eu sunt izraelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice, Doamne, pe prorocii tăi au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Almintrelea, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Almintrelea, fapta n-ar mai fi faptă. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți, după cum este scris. Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să n-audă până în ziua de astăzi. Și David zice, masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire, să li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le-o ții mereu gârbovită. Întreb dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut ca dacă este cu putință să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Căci dacă lepădarea lor a dus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte. Amin. Dumnezeu ne dezvăluie întreg planul mântuirii. Pentru omul păcătos pierdut, aflat sub osânda dreapta lui Dumnezeu, pentru acest om păcătos există o singură cale de mântuire și aceasta este credința în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui. Pe de o parte, avem condamnarea tuturor oamenilor pentru că sunt păcătoși, ne spune Apostolul. Pe de altă parte, avem neprienirea lui Dumnezeu, neprienire oferită oamenilor păcătoși prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și dintr-o dată această masă nediferențiată de oameni, despre care Pavel spune, toți au păcătuit, nu-i niciunul neprienit, niciunul care să caute pe Dumnezeu, niciunul care să facă binele. Dintr-o dată, această masă care până la un moment dat n-a cunoscut nicio diferențiere, n-a existat nicio deosebire și Pavel spune, nu-i nicio deosebire, nici între iudeu și neam, nici între moraliști și nemoraliști, nici între cei buni și cei răi, nu-i nicio deosebire. Dintr-o dată această masă de oameni se împarte în două. Unii acceptă prin credință neprienirea Domnului Iisus Hristos și sunt salvați și alții resping această neprienire și rămân mai departe în stare de condamnați și vor intra în această stare pentru veșnicie. Din capitolul 5 al Epistolei către Romani, Pavel se ocupă de acum de cei care sunt deja socotiți neprieniți. Până ce s-a ocupat de toți oamenii. Până ce a anunțat că există o Evanghelie a lui Dumnezeu dată spre mântuirea tuturor care vor să creadă. A arătat soluția pe care Dumnezeul cel drept o are pentru mântuirea oamenilor. Știți care a fost marea problemă a lui Dumnezeu? Dumnezeu cel drept trebuie să pedepsească păcatul. Dumnezeu cel plin de dragoste vrea să mântuiască pe om păcătos. Dacă Dumnezeu trece cu vederea păcatul și iartă păcatul, Dumnezeu nu mai este drept. Dacă Dumnezeu își manifestă doar dragostea, își afectează dreptatea și sfințenia. Soluția pe care Dumnezeu a găsit-o a fost aceasta, să-L dea pe Fiul Său să moară în locul nostru pentru păcatele noastre. Dumnezeu și-a arătat dreptatea pedepsând pe Fiul. Dumnezeu și-a arătat dragostea acordându-ne iertare tuturor celor care credem în Domnul Iisus Hristos. Mântuirea este prin credință. Lucrul acesta e fără echivoc în cuvântul lui Dumnezeu. Toți oamenii care își închipie că pot să fie salvați prin meritele lor și prin faptele lor se înșeală. Pavel spune, acum s-a arătat o neprienire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și despre această neprienire mărturisesc legea prorocii. Tot cuvântul lui Dumnezeu spune același lucru. Nu există niciun text în Scriptură care să-i justifice pe cei care își închipie că ei pot fi mântuiți prin faptele lor sau prin meritele lor. Există o neprienire, această neprienire s-a arătat, Dumnezeu acordă prin credință celor care își pun nădejdea și încrederea în Domnul Iisus Hristos. cele două grupe de oameni, din masa nediferențiată de oameni păcătoși, Dumnezeu hotărăște să mântuiască pe cei care își pun credința în Domnul Iisus Hristos. Și dintr-o dată apar aceste două grupe, cei mântuiți și cei pierduți. Acum, din capitolul 5, Apostolul Pavel se ocupă de această grupă de oameni care și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, de această grupă de oameni care sunt socotiți neprieniți, sunt declarați neprieniți de către Dumnezeu. Și mare lucru să fii declarat neprienit de către Dumnezeu. Nu există mai mare binecuvântare pentru un om decât aceasta, Dumnezeu să te declare neprienit. Dumnezeu să te socotească fără vină, fără păcat și să-ți dea dreptul împărăția Lui și viața veșnică, pentru că într-un moment ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, Cel care a murit pentru păcatele tale. Acum, Pavel se ocupă de cei care sunt socotiți neprieniți și ne arată că cei care sunt socotiți neprieniți au intrat într-un proces de sfințire. Vedeți, nu poți fi mântuit fără să intri în procesul sfințirii. Atâți oameni își închipie că, da, mântirea prin credință este o falsă, pentru că pot să spun că cred, dar nu se schimbă nimic în viața mea. Nu poți să crezi în Domnul Iisus Hristos. Nu se poate schimba statutul tău juridic în fața lui Dumnezeu. Nu se poate ca Dumnezeu să te declare neprienit și să nu se producă o schimbare în tine. Când Dumnezeu spune un cuvânt, acolo se întâmplă o minune. Omul e născut din nou, devine o făptură nouă prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în El. Și acest om nou intră în procesul sfințirii. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Procesul prin care toate devin noi este acest proces al sfințirii. Fiecare credincios, fiecare mântuit a intrat în acest proces al sfințirii. Și așa după cum Dumnezeu a vegheat să acorde mântuirea celor ce își pun încrederea în Domnul Iisus Hristos, așa Dumnezeu veghează ca toți cei care sunt socotiți neprieniți să ajungă într-o zi la sfințire. Toți cei mântuiți suntem în procesul sfințirii. Din capitolul 5 până în capitolul 8, Pavel se ocupă de acest proces al sfințirii. Câteodată acest proces al sfințirii este extrem de dureros. Și cel credincios ajunge să strige așa ca și Apostolul Pavel: O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Vreau să trăiesc în sfințenie, doresc să umblu după legea lui Dumnezeu, dar găsesc în mine o lege care e mai puternică decât mine și care mă ține rob legii păcatului. Și după ce Pavel trece prin această experiență sfâșietoare, devastatoare, la sfârșitul capitolului spune: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos. Prin El ajungem la sfințire, nu prin eforturile noastre, nu prin încercările noastre. Marea greșeală a celor mântuiți este că își închipie că după ce au ajuns mântuiți pot să ajungă la sfințenie prin eforturile lor, prin străduințele lor. Cum ai ajuns mântuit? Prin eforturile tale? Nu, prin simpla credință în Domnul Iisus Hristos. Cum vei ajunge sfințit? La fel îți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos, care a fost făcut pentru noi neprienire, înțelepciune, răscumpărare, sfințire, tot ce avem nevoie. Uneori procesul sfințirii este dureros și ajungem la eșecuri lamentabile și trebuie să recunoaștem, așa ca Apostolul Pavel: nimic bun nu locuiește în mine. Și până când un credincios nu ajunge să declare cu toată convingerea: nu există absolut nimic bun în mine, în firea mea pământească, îi departe de procesul sfințirii, să știți. De-abia când credinciosul recunoaște: n-am niciun merit înaintea lui Dumnezeu, nu-i nimic bun în mine, nu pot să trăiesc în sfințenie, de-abia atunci Dumnezeu dă vălul de pe ochii celui credincios și arată că el a hotărât ca cel credincios să trăiască în sfințenie prin Duhul Sfânt. Și în capitolele 6 până în capitolul 8 ne este revelată această posibilitate de trăire în sfințenie prin Duhul lui Dumnezeu. Procesul sfințeniei e un proces dureros. Uneori Dumnezeu trebuie să ia prematur pe unii credincioși din viață. Am arătat când am ajuns în capitolul 8 din Romani că singurul element din ființa noastră care e încă supus morții este trupul. În Romani, capitolul 8, Apostolul Pavel spune așa: și dacă Hristos este în voi, versetul 10, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprienirii. Și în versetul 13, Apostolul spune, mai întâi versetul 12, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Aici nu-i vorba de moarte spirituală, de separare de Dumnezeu. În cazul celor credincioși, singura moarte pe care o pot experimenta este moartea fizică. Și unora Dumnezeu le determină o moarte prematură, tocmai pentru că acești credincioși au respins sfințenia, au trăit după îndemnurile firii. Țineți minte, sfințirea este un lucru pe care Dumnezeu îl vrea în viața noastră, Nu e un lucru opțional, Dumnezeu va duce la sfințire pe cei care sunt ai Lui. Dacă nu vrem și dacă ne opunem, Dumnezeu ne va duce la sfințenie, pentru că e suveran și stăpân în viața noastră. Și Apostolul Pavel spune, așa după cum am fost înainte rob ai păcatului și n-am făcut ce am vrut, am fost rob ai păcatului, așa acum am ajuns rob ai neprienirii. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva, spune Pavel, sunteți robi acela de care ați hotărât să ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de neprienire. Suntem robi ai Domnului, robi ai neprienirii și Dumnezeu ne duce la procesul sfințeniei. Acesta este o altă secțiune din Epistola către Romani. Și apoi se ajunge la cealaltă secțiune, și anume păstrarea credincioșilor în mântuire. După sfințire, Pavel vorbește despre harul care l-avem de a fi păstrați în mântuire. Pavel ne spune că cei pe care Dumnezeu i-a ales pentru mântuire au fost socotiți neprieniți și pe aceia pe care i-a socotit neprieniți i-a și proslăvit. Așa spune Pavel în Roman, capitolul 8, versetul 29 și versetul 30. Deci, toți cei care Dumnezeu i-a ales, toți cei pe care Dumnezeu i-a ales, toți au ajuns să fie socotiți neprieniți și toți cei care au ajuns să fie socotiți neprieniți într-o zi vor fi glorificați. Și Pavel vorbește despre glorificarea credincioșilor tot la timpul trecut. Pe cei pe care i-a socotit neprieniți, i-a și proslăvit. Pentru că în planul lui Dumnezeu lucrurile sunt ca și survenite, ca și întâmplate. Nu există nicio îndoială că cei care Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a socotit neprieniți, vor ajunge într-o zi să fie glorificați. Și Apostolul spune, nu există acum nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Dacă cineva l-a ales pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și a pus încrederea în El pentru mântuire, nu în faptele noastre, nu în moralitatea noastră, nu în biserica noastră, nu în crezul nostru, nu în ritualurile noastre. Dacă cineva și-a pus încrederea în Domnul Iisus Hristos pentru mântuire, Pavel spune, nu mai există nicio condamnare pentru acest om. Nimeni nu poate ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu îi socotește neprieniți. Nimeni nu-i poate osândi, spune Apostolul Pavel. Și apoi, în ultima secțiune a capitolului 8, el arată că nimeni și nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Sunt o groază de lucruri pe care Apostolul le enumeră acolo, ca putând atenta la securitatea noastră, dar concluzia este, sunt încredințat că nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici înălțimele, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Frate și soră, tu ai această convingere? Că după ce ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos și ai primit iertare și mântuirea, ești a Lui pentru totdeauna? Că nimic nu te poate smulge din mâinile Lui și nu te poate despărți de dragostea Lui? Stai liniștit. Mulțumește Lui Dumnezeu pentru că a avut milă de tine și te-a mântuit. Bucură-te în toate zilele vieții tale și trăiește în acord cu voia Lui Dumnezeu, pentru că cei credincioși au parte de securitate în Domnul Iisus Hristos. Se trece apoi la capitolele 9 până la 11 și fac această repetiție mereu și mereu pentru că doresc ca toți cei credincioși să fie în stare să expună modul în care Pavel argumentează în Epistola către Romani. Aș vrea ca orice credincios din biserica noastră să fie în stare să spună Pavel vorbește despre cutare lucruri în Epistola către Romani. Aceasta e tema cărții. Acestea sunt secțiunile principale ale cărții. Acestea sunt ideile apostolului sau argumentele pe care prin Duhul Sfânt apostolul Pavel aduce pentru fiecare secțiune a cărții sale, a epistolei. Capitolele 9 până la 11, o nouă secțiune în care Pavel abordează o altă tematică și anume suveranitatea lui Dumnezeu în acordarea mântuirii. Și această problemă a suveranității lui Dumnezeu este o problematică extrem de complexă și puține o înțeleg, să știți, frați și surori. Cu cât însă avansăm mai mult în cunoașterea Domnului nostru, cu atât suntem mai mirați și mai mișcați de harul care ne-a fost dat în Domnul Iisus Hristos. Cu atât îl mărim mai mult pe Dumnezeu și cu atât ne dăm seama tot mai mult că noi n-am meritat nimic, că tot meritul este al lui Dumnezeu. Știți că în creștinism există două grupări în această privință. Unii care spun și aceștia sunt categorisiți ca și calviniști, pentru că Calvin a fost cel care a expus foarte sistematic această doctrină a alegerii credincioșilor, a mântuirii prin har și a păstrărilor până la capăt în mântuirii. Pe de o parte sunt acești credincioși numiți calviniști, care știu că noi suntem total depravați, că nu-i nimic bun în noi, și a spus Apostolul Pavel, știu că nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească. Noi știm că Dumnezeu ne-a ales în mod necondiționat. Nu a fost ceva în viața noastră care să-L fi determinat pe Dumnezeu să ne aleagă. Așa a hotărât El, așa a dorit El. A hotărât toate după sfatul bunei sale plăceri. Noi știm că Domnul Iisus Hristos și-a jertfit viața pentru noi și ne-a oferit un har deosebit să putem înțelege adevărul lui Dumnezeu și să putem fi salvați. Și noi știm că cei mântuiți sunt ținuți de Domnul până la capăt. Cei credincioși vor persevera în credință până la capăt. De aceea toate textele acelea pe care le invocă unii care spun cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Vezi, nu-i certitudine, nu-i siguranță. Noi le înțelegem așa. Cel care e mântuit va răbda până la sfârșit. Că dacă nu răbdă până la sfârșit, n-a fost mântuit niciodată. Și sunt, de cealaltă parte, așa zis și creștini, arminieni. Și spun acest termen pentru că s-ar putea să-i întâlniți în lecturile teologice pe care le faceți. Calviniștii, care cred că Dumnezeu ne-a mântuit prin harul său, necondiționat, pentru că El a hotărât așa și ne ține până la capăt. Și arminienii, care spun, nu suntem total depravați, mai există ceva bun în noi. Și dacă Dumnezeu ne-a ales, nu ne-a ales necondiționat, ci ne-a ales pentru că a văzut că într-o zi eu o să mă întorc la Domnul cu pocăință, o să recunosc adevărul Evangheliei și o să mă pochez și o să cred. De aceea m-a ales Dumnezeu. N-a hotărât Dumnezeu nimic din veșnicii. Dumnezeu doar a prevăzut. Cine îl va alege, cine îl va respinge. Deci nu suntem total depravați. Dumnezeu a văzut ceva în noi și acesta e temeiul pentru care ne-a ales. Și prin urmare spun ei, oricând, pentru că mântuirea depinde de ceea ce am făcut noi, oricând putem pierde ceea ce am câștigat în Domnul Iisus Hristos, nu-i nimic sigur. Ăștia sunt credincioși și arminieni. Eu am spus că și unii și alții sunt tot atât de siguri în brațul Domnului Iisus Hristos. Numai că unii stau și cântă, alții se îngrijorează. Unii se bucură și alții suferă. Asta e treaba lor. Însă Dumnezeu ne dă în cuvântul Său motive suficiente să stăm liniștiți în mâna Domnului Iisus Hristos, pentru că suntem mântuiți pentru totdeauna. Suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât în mod suveran pe cine să mântuiască. Și dacă suntem mântuiți, suntem mântuiți pentru că El a hotărât așa. Biblia spune și Apostolul Pavel declară, Dumnezeu dă mântuirea cui vrea, cui place. Nu depinde de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Și astea nu sunt cuvintele mele, ci sunt motamo cuvintele Apostolului Pavel din Epistola către Romani, capitolul 9, versetul 16. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să fie mântuit. Dacă e adevărat ce Apostolul Pavel a spus în capitolul 3, că nu-i niciunul neprien, niciunul măcar, niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi lăsat ca mântuirea să depindă de cei care îl caută, cu câteva capitole înainte a declarat că niciunul îl caută pe Dumnezeu cu tot din adinsul. Și atunci niciunul nu ar fi fost mântuit. Și atunci Dumnezeu a spus, nu lasă depinde de cine vrea și cine caută, pentru că nimeni nu vrea și nimeni nu caută, ci voi hotărâ eu în suveranitatea mea să mântuiesc pe unii. Nu depinde de cine vrea, de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Tu spui, e nedreptate. Și eu spun, e milă. Tu vezi nedreptate și eu văd milă. Dumnezeu ar fi fost drept să fi trimis pe toți oamenii în iad. Asta ar fi fost dreptate. Și acum, prin faptul că a hotărât să mântuiască pe unii de la pierzare, unii strigă, nedreptate, nu poate fi adevărat doctrina suveranității. Dar Pavel spune că acolo e milă, Dumnezeu a manifestat milă. Și noi, în loc să ne uităm la mila lui Dumnezeu, ne uităm la lucruri pe care nu le putem înțelege. Dacă totuși cineva vrea să fie mântuit, nu există și astfel de cazuri, vei întreba? Nu există oameni care vor să fie mântuiți? De ce nu depinde de aceștia? O să spun de ce nu depinde de aceștia. Dacă totuși cineva vrea, aleargă, vrea să fie mântuit, vrea acest lucru într-un mod greșit. Și exemplu clasic sunt evreii. Și Pavel spune în capitolul 10, versetul 2, le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, caută pe Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că întrucât n-au cunoscut neprienirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprienire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprienirii pe care o dă Dumnezeu. Știți care e problema cu oamenii? Chiar dacă ar vrea să fie mântuiți, chiar dacă ar căuta să fie mântuiți. Că ei au ales o cale a lor și pe acea cale vor să fie mântuiți. Și această cale este una care duce la pierzare. Problema evreilor este că au dorit să fie mântuiți prin neprihănirea lor. Și au pus neprihănirea lor înaintea lui Dumnezeu și n-au vrut să accepte neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Și asta e problema cu toți oamenii religioși până în zilele noastre. Când le spui de faptul că sunt păcătoși și că sunt pierduți, că au nevoie să-și pună încrederea în Domnul Iisus Hristos, fiecare răspunde că el nu e așa rău ca altul. Că el are merit, el are fapte bune, el e religios. Și în urmare, prin aceste fapte va fi mântuit. Când Biblia declară, nu-i niciunul neprihănit, niciunul măcar, niciunul care să facă voia lui Dumnezeu. Oamenii insistă cu această părere a lor, că ei au merite înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel spune lucrul acesta, pentru că n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Știți de ce pierd oamenii? Nu pentru că sunt păcătoși, nu pentru că s-au născut păcătoși, nu pentru că nu pot fi mântuiți. Pierd pentru că nu vor să se supună neprihănirea lui Dumnezeu. Nimeni să nu compătimească pe cei care rămân în pierzare, pentru că ei înșiși au hotărât să stea în această stare. S-au împietrit și vor acolo și nu vor să se miște de pe poziția lor. Îi îndemn să creadă în Domnul Iisus Hristos, să-și pună încrederea în Domnul și omul rămâne cu neprihănirea lui și nu vrea să se supună neprihănirii lui Dumnezeu. Asta e tragedia omului. Oamenii vor ajunge pierduți pentru că sunt răzvrătiți împotriva Domnului Iisus Hristos și împotriva neprihănirii pe care Dumnezeu o dă în dar prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și Pavel ne spune, Dumnezeu e stăpân să procedeze așa cum vrea. Dumnezeu nu-i nedrept. Și acum vreau să te întreb. Dacă tu găsești o pricină de potignire în doctrina suveranității lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu a hotărât în mod suveran să aleagă pe cineva pentru mântuire, vreau să te întreb, de ce ești mântuit, dacă ești mântuit? Mă adresez celor mântuiți. De ce ești mântuit? Pentru că tu l-ai ales pe Dumnezeu? Domnul Iisus a spus ucenicilor, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. A tranșat problema, să nu cumva să vă închipiți că voi m-ați ales. Eu v-am ales pe voi, spune Domnul Iisus Hristos. De ce ești mântuit? Pentru că tu te-ai întors la Dumnezeu? Biblia spune că Dumnezeu ne întoarce la El. Profetul în Psalm zice, întoarce-ne, Doamne, și ne vom întoarce. Dacă nu ne întorci Tu, nu putem să ne întoarcem. Întoarceți paginile Scripturii împreună cu mine la Fapte 3, capitolul 3, versetul 26. Pavel spune următorul lucru. Dumnezeu după... Petru este cel care vorbește. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Cine întoarce pe oameni de la fără de legile lor? Dumnezeu îi întoarce. Să nu-ți închipi că tu te-ai întors la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a întors pe fiecare care suntem mântuiți. De ce ești mântuit? Pentru că tu te-ai pocăit? Știi că Biblia ne spune că Dumnezeu produce în noi pocăința? Din nou, la Fapte, capitolul 5, versetul 31. Petru spune, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Cine dă pocăința? Domnul Iisus Hristos o dă în mod suveran. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor. L-a făcut suveran, l-a făcut stăpân în acest domeniu al mântuirii. Ca El să dea cui vrea pocăința și iertarea păcatelor. De ce ești mântuit? Pentru că tu te-ai pocăit? Nu considera că tu te-ai pocăit. Dumnezeu a produs în viața ta pocăință. De ce ești mântuit? Pentru că tu ai crezut? Biblia spune că și credința este un dar. Efeseni 2, 8 și 9. Prin har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi. Ce este? Darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și acum, care-i temeiul pe care poți să-l invoci înaintea lui Dumnezeu să spui pentru acest lucru din viața mea Dumnezeu m-a mântuit? Care-i? Dacă El ți-a dat credință, dacă El ți-a dat pocăință, dacă El a făcut întoarcerea, dacă El te-a ales, care-i temeiul? Rămâne un singur temei. Suveranitatea Lui, buna Lui plăcere. Dumnezeu mântuiește pe cine vrea. De ce ești mântuit? Ești mântuit tu și sunt mântuit eu pentru că Dumnezeu a hotărât să ne mântuiască. Nu există niciun lucru noi care să justifice alegerea lui Dumnezeu. În capitolul 11, versetul 5, care l-am citit, spune așa, tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. De ce există o rămășiță? De ce există credincioși? Datorită alegerii lui Dumnezeu, datorită harului lui Dumnezeu. Nu este nimic în noi vrednic de alegerea lui Dumnezeu. Harul lui este cel care a acționat. Toată slava îi revine lui Dumnezeu pentru mântuire. Așa a hotărât El. Noi suntem cu totul nevrednici. Și acum vei spune, bine, dacă Dumnezeu este Cel care hotărăște în mod suveran cui să dea mântuirea și înțeleg că Cel mântuit nu poate să laude cu nimic, mai este omul responsabil? Cei care sunt nemântuiți, mai suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu? Și Biblia răspunde categoric, da, sunt responsabili. Roman, capitolul 10, tratează tocmai această problemă a responsabilității omului. Vedeți, n-am spus că omul are liber arbitru. Am spus că omul este responsabil înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu pricepem suveranitatea lui Dumnezeu și credem că afirmarea suveranității e negarea dreptății lui Dumnezeu, atunci problema liberului arbitru, să știți că e și mai incendiatoare. Și nici nu vreau să intru în ea. Că dacă vă spun că nu există liber arbitru, spune, cum să nu există liber arbitru? Da, Biblia nu vorbește nicăieri despre liber arbitru. Dar dacă omul nu poate pricepe nici măcar suveranitatea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu are dreptul să facă ce vrea cu lutul pe care are în mână, cum vei înțelege problema liberului arbitru? Biblia nu vorbește despre liber arbitru, Biblia vorbește despre responsabilitatea omului în fața lui Dumnezeu și afirmă fără echivoc, omul pierdut este responsabil de starea lui. Cei nemântuiți sunt singuri responsabili de starea lor. Și am studiat data trecută capitolul 10 din Romani. Dar să ne amintim și de alte lucruri pe parcursul epistolei. În capitolul 1, versetele 19 și 20, apostolul spune următorul lucru despre oamenii care sunt înfundați în păcate și în pierzare. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Nu există om pe fața pământului care să poată dezvinovăți în fața lui Dumnezeu. Care să poată să respingă faptul că este responsabil în fața lui Dumnezeu. Și apostolul continuă și spune, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici ne-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. De ce au ajuns oamenii cu inima întunecată de parte de Dumnezeu? Sunt responsabili de această stare, pentru că au știut că există Dumnezeu, au știut că îi datorează închinare și totuși nu i s-au închinat și nu l-au preamărit pe Dumnezeu. În capitolul 10, apostolul reia această problematică a responsabilității omului și o aplică la evrei și spune, n-au auzit evreii mesajul lui Dumnezeu? Versetul 18, dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor, e vorba de glasul Evangheliei, a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginea lumii. Evreii n-au nicio scuză și cei care sunt nemântuiți n-au nicio scuză, Dumnezeu le-a dat Evanghelia. În cartea Apocalipsa ni se vorbește despre un înger care zboară în întingerea cerului cu o Evanghelie veșnică. De când e Evanghelia? De când a venit Domnul Iisus Hristos numai? Evanghelia lui Dumnezeu este veșnică. De când există o rasă umană și când omul a căzut în păcat, există o Evanghelie salvatoare. Primilor oameni Dumnezeu le-a spus că va trimite un salvator care va muri pentru păcatele lor. Și de atunci, în tot cursul istoriei, oamenii au fost confruntați cu acest adevăr al Dumnezeu, că ei sunt păcătoși, nu se pot mântui singuri, dar dacă își pun încrederea în Cel pe care Dumnezeu urmează să-L trimită, sau în timpul nostru pe care L-a trimis, sunt salvați. N-au auzit ei? Există vreun om pe fața pământului care să nu fi fost confruntat cu adevărul Evangheliei lui Dumnezeu? Biblia spune, toți au auzit. Evanghelia e veșnică, toți sunt responsabili, au auzit Evanghelia. Următoarea întrebare este, dar poate n-au înțeles Evanghelia. Și apostolul întreb iarăși, n-a știut Israelul cu acesta, n-a înțeles lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel din tâi zice, voi întărâta la pismă pe cei ce, prin ceea ce nu este neam, vă voi atâța mânia printr-un neam fără pricepere. Apostolul spune, dacă neamurile care au fost needucate religios au putut pricepe Evanghelia și s-au întors cu pocăința, cu atât mai mult evrei care sunt familiari cu Cuvântul Dumnezeu au înțeles Evanghelia. Și vreau să vă spun cu toată seriozitatea, că neamurile acelea păgâne, unde oamenii misionarii merg și vestesc cuvântul și se pochesc cu sutele și cu miile, în ziua judecății vor sta în picioare și vor condamna pe toți cei care s-au născut în așa zisă cultură creștină, care au fost duși de mici la biserică, care au zis cuvântul lui Dumnezeu și care totuși, deși l-au înțeles, l-au respins și nu l-au vrut. Omul este responsabil de starea de pierzare în care este, fără îndoială. Care este totuși problema acestor oameni? Dacă au auzit Evanghelia, dacă au înțeles-o, este așa cum am spus, nu se supun neprihănirii lui Dumnezeu. Și acum, dragul meu, gândește la ceea ce îți spun. Nu eu îți spun, ci Dumnezeu îți spune că ești păcătos. Și tu poți să accepți cu milință acest adevăr, să spui, da, Doamne, sunt păcătos. Sau poți să negi acest adevăr și să nu te supui. Dumnezeu îți spune că ești sub o sândă, plata păcatului este moartea, oricărui păcat. Și tu poți accepta lucrul acesta, spui, Doamne, sunt bun de înfundat iadul. Sau poți nega acest lucru și să nu te supui adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți spune că tu nu te poți salva prin faptele tale. Faptele noastre sunt ca o haină murdară înaintea Lui. Și tu poți să te supui aceste afirmații ale lui Dumnezeu sau poți să te răzbrătești împotriva ei și să încerci la infinit să te salvezi prin faptele tale bune. Dumnezeu îți spune că singura salvare pentru tine este în Domnul Iisus Hristos. Și tu poți să te supui acest adevăr și să spui, da, Doamne, îl accept pe Domnul Iisus Hristos, Fiul tău. Sau să te răzvrătești și să nu te supui adevărului lui Dumnezeu. Cine e responsabil? Tu ești singur responsabil dacă refuzi Evanghelia Mântuitoare. Capitolul 9 din Roman tratează suveranitatea lui Dumnezeu în acordarea mântuirii. El o dă cui vrea. Capitolul 10 tratează problema responsabilității umane. Și vedeți, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului sunt afirmate împreună în același timp. Unii neagă suveranitatea lui Dumnezeu pentru că vor să mențină responsabilitatea umană și cred că nu pot coexista. Și alții neagă responsabilitatea umană pentru că vor să afirme suveranitatea divină în termeni opuși responsabilității umane. Biblia le afirmă pe amândouă. Biblia spune că Dumnezeu este cel care alege în mod suveran pe cei care sunt mântuiți. Și Biblia afirmă că omul pierdut este responsabil de starea lui. I-a fost oferit adevărul Dumnezeu și omul nu s-a supus adevărului, ci s-a răzvrătit. Cazul particular ce ne este adus în discuție, acestor două subiecte, este cazul poporului evreu. Și sunt întrebări ce s-au ridicat în urma expunerii doctrinare din capitolele precedente. Și una este următoarea. Dacă izraeliții sunt poporul ales, cum se face că nu au crezut? Și Pavel răspunde, nu toți cei ce coboară din Israel sunt izraeliți. Dumnezeu are dreptul să lase în stare de pierduți pe unii și să se îndure de alții. Și cunoaște cele două cazuri, Ismael și Isaac și Esau și Iacov. Și apoi o altă întrebare pe care Pavel o anticipează este, dacă Dumnezeu i-a lepădat pe evrei, ce se întâmplă cu promisiunile lui? Și aș vrea să întoarceți împreună cu mine la cartea prorocului Ieremia, la capitolul 31 și la capitolul 33, și să citim două mari promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut evreilor. Ieremia, capitolul 31, versetul 36. Dumnezeu spune așa, începem cu versetul 35, așa vorbește Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care a întărită mare și face valurile ei să urle, El al cărui nume este Domnul știrilor. Dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea mea. Dumnezeu declară că atâta vreme cât există această lume, soarele, stelele și luna de pe cer, poporul Israel va subzista înaintea lui. Întoarceți la capitolul 33, versetele 24. 25 și 26. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. N-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceștia? A lepădat Domnul cele două familii pe care le alesese? Atât de mult disprețuiesc ei pe poporul meu că nu-l mai privesc ca un popor. Sunt în vremea noastră o vreme de teologi sau de credincioși care zic Dumnezeu a terminat cu evrei. Nu mai are nimic de a face cu ei. Disprețuiesc de fapt pe poporul lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Dacă n-am făcut legământul meu cu ziua și cu noaptea, dacă n-am așezat legile cerurilor și ale pământului, atunci voi lepăda și sămânța lui Iacov și a robului meu David și nu voi mai lua din sămânța lui pe cei ce vor stăpâni peste urmașii lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, căci voi aduce înapoi pe prinșii lor de război și voi avea milă de ei. Dacă este adevărat ce a promis Dumnezeu în Vechiul Testament, că El a ales pe poporul său și că nu poate să-i lapede, cum vorbim atunci de faptul că Dumnezeu a lepădat pe poporul său? Vedeți, termenul este impropriu. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său. Apostolul Pavel aduce aici trei argumente prin care ne arată că Dumnezeu are încă un plan cu poporul său. Am spus că există o școală teologică ce afirmă că aceste promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut evreilor, poporului Israel în Vechiul Testament, acestea se împlinesc în biserică. Noi suntem acum Israelul lui Dumnezeu. Nouă ne-a făcut Dumnezeu acele promisiuni. Evreii s-a terminat cu ei, Dumnezeu i-a lepădat, i-a aruncat și a terminat cu ei, nu mai are niciun plan cu ei în viitor. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut evreilor, ne spun acești teologi, se împlinesc simbolic în Biserica Noului Testament. Vedeți însă, capitolul 11 din Roman vine să combată o astfel de înțelegere greșită a lucrării lui Dumnezeu. Și sunt trei lucruri pe care Apostolul Pavel le aduce în discuție pentru a arăta că Dumnezeu nu și-a abandonat promisiunile față de Israel. Primul lucru pe care Pavel spune aici în capitolul 11 este că lepădarea lui Israel nu este totală, ci parțială. Versetul 1. Întreb, dar a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Și răspunsul este nici de cum, căci și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Pavel spune, eu sunt israelit. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pentru că eu sunt mântuit. Și ca mine, spune Pavel, sunt alții. Când Pavel s-a întors din a treia lui călătorie la Ierusalim, frații l-au întâmpinat și au spus, Pavele, vezi câte mii de evrei au crezut. Probabil că au fost zeci de mii în toată lumea Imperiului Roman. Și întrebarea este, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nu. Există o rămășiță în care se împlinesc promisiunile lui Dumnezeu. O, s-ar prea putea ca unii să fie considerate exact ca și Ilie. Doamne, am rămas eu singur. S-a terminat cu poporul tău. Ilie n-avea copii, nu? Și Dumnezeu spune, Ilie, te înșeli. Există o rămășiță pe care am păstrat-o. 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal. Și Pavel spune, n-a lepădat Dumnezeu pe poporul său. Dumnezeu își ține promisiunile. Există o rămășiță în care promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc. Rămășița. Lepădarea lui Dumnezeu este, lui Israel este parțială. Apoi Pavel ne spune al doilea lucru, că lepădarea lui Israel este temporară, nu definitivă. Chiar acea parte care a căzut în apostazie, spunea Pavel, nu rămân pentru totdeauna în această stare. 11 cu versetul 25. Apostolul spune, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. A lepădat Dumnezeu pe poporul său. Definitiv? Nu, spune Pavel. Această lepădare este temporară. Această alunecare, Pavel nu o numește lepădare, ci alunecare. A căzut definitiv poporul Dumnezeu, nu spune el. Alunecarea lor însă a făcut posibilă binecuvântarea neamurilor. Și va veni vremea când Dumnezeu îi va reîntoarce pe izraeliți. Va exista o reîntoarcere. Nu numai că există o rămășiță, spune Pavel, dar va exista în viitor o reîntoarcere a evreilor. Și al treilea argument pe care Pavel aduce cu privire la păzirea sau păstrarea felul în care Dumnezeu își ține promisiunile față de poporul său, după lepădarea parțială și temporară, Dumnezeu va restaura pe poporul său în privilegii, în har și în mântuire. Versetul 26. Și atunci, deci după ce va trece această perioadă de împietrire, până va intra numărul de plin al neamurilor, atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris în Vechiul Testament. Întreb, de unde au scos oamenii această teorie că Dumnezeu a terminat cu poporul său? Și noi suntem nou Israel și nu mai există un plan al Dumnezeu pentru evrei. Când Pavel declară clar, atunci, după ce va intra numărul de plin al neamurilor, tot Israelul va fi mântuit. Dumnezeu nu i-a abandonat pentru totdeauna. Lepădarea lor este parțială, sunt evrei care cred și în vremea noastră, sunt parte din biserică. Lepădarea lor nu este definitivă, ci doar temporară, până la o vreme, până va intra numărul de plin al neamurilor și lepădarea lor se va termina prin întoarcerea evreilor la Dumnezeu. Dumnezeu îi va restaura în privilegii, în har și în mântuire. Este scris, spune Apostolul Pavel, lucrul acesta a fost profețit și lepădarea lor, și pocăința lor, și restaurarea lor. Și acum, frați și surori, să înțelegem că Dumnezeu nu își neagă promisiunile. Dumnezeu nu uită de ele și nu le neglijează. Nu le interpretează pentru a nu le îndeplini așa cum își închipie unii. Ceea ce a spus Dumnezeu, Dumnezeu va împlini. Așa cum a spus, așa cum este scris, așa se vor împlini toate. Să fim siguri și noi. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat promisiunile sale. Dumnezeu își ține promisiunile până la capăt, chiar dacă noi nu înțelegem felul în care își le ține. Acolo, apoi unde ni se pare că Dumnezeu e nedrept sau neglijent, acolo Dumnezeu trebuie să înțelegem că își arată mila, îndurarea și înțelepciunea sa. Niciunul din noi nu putem să înțelegem pe Dumnezeu în mod exhaustiv total. Dați-mi voie să spun. De aceea cineva a spus, lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus că El dă în mod suveran mântuirea cui vrea, așa este, să știți. Și noi nu avem decât să ne plecăm ființele înaintea Lui să spunem, Doamne, mulțumesc că ai avut milă și îndurare față de mine și m-ai mântuit. Dacă Dumnezeu spune că omul păcătos este responsabil de starea lui, așa este și nimeni nu se va putea justifica înaintea scaunului său de domnie. Nu va fi un om care să spună, Doamne, eu m-am pocăit și m-am întors la Tine și Tu n-ai vrut să mă mântuiești. Pe cel ce vine la mine, spune Biblia, nu-l voi zgoni afară. Responsabilitatea ta este să te întorci la Domnul cu pocăință și credință și Dumnezeu te va mântui, pentru că El a promis lucrul acesta. Lasă problemele care nu le înțelegi în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a terminat-o nici cu poporul Său. Și data viitoare, prin Harul Dumnezeu, ne vom ocupa de această relație dintre biserică și poporul ales, felul în care Dumnezeu, în decursul istoriei, a schimbat planurile sale și a schimbat accentul pe care l-a pus pe un grup sau pe altul ca să determine mântuirea câtor mai mulți oameni. Și vom ajunge la concluzia că așa cum Dumnezeu a acționat, a fost spre binele nostru, spre binecuvântarea noastră și vom ajunge să exclamăm ca Apostolul Pavel, o, adâncul înțelepciunii și științele lui Dumnezeu. Câte nepătrunse sunt căile Lui și câte neînțelese sunt judecațiile Lui. Dumnezeu n-a avut nevoie de sfatul nimănui, să știți, și n-are nevoie de sfatul nostru. Dumnezeu n-are nevoie de înțelepciunea noastră. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, să ne plecăm cu toți în țărână înaintea Lui, să-I mulțumim pentru că așa a hotărât El să ne mântuiască. Cei care încă nu sunt mântuiți să strige către Dumnezeul nostru care e bogat în har și în îndurare și care poate să ierte pe cei ce vin la El. Dumnezeul nostru să fie slăvit, binecuvântat, onorat întotdeauna. Amin.